Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, o čem si budeme povídat tentokrát?
Martine, dnes to bude trošku, řekl bych, vážné, možná místy až truchlivé, protože si budeme povídat o smrti a pohřbívání a jak různé kultury světa se loučí se svými bližními a jak různých forem pohřby mohou nabývat do země, do vody, kremací a tak dále.
Ale přiznejme si, že ne všechny kultury, ne všichni lidé na světě se dívají na to téma takhle truchlivě. Určitě si budeme povídat o skupině Torádžů, kteří se dívají na smrt jinak než my.
Je to tak? A někdy tou smrtí začíná i něco jiného.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Na největším hřbitově v Tel Avivu právě ukládají k věčnému odpočinku pana Janiva Chajima.
Omýváni jsou všichni zemřelí.
Právě přicházející průvod rakví.
Přímý přenos ze Stalinova pohřbu a o týden později další z pohřbu Klementa Gottwalda.
Skutečně Egypt a mumie, to jde dohromady.
Stojíme teď dole v kryptě, vidíme tady zachovalou mumii, vidíme krásně zachovaný chrup, dokonce i nehty.
Tam jen s námahou a v bolestech vstáváme, abychom společný kříž nesli dál.
Martine, zacházení se smrtí je vlastně také jedním z těch jevů, který lidstvo spojuje. Přestože máme třeba rozdílné představy o tom, proč smrt přichází a jakým způsobem zacházet s neboštíky.
Je to tak, pohřeb je přechodovým rituálem par excellence. Je to loučení se a přivykání té společnosti na absenci někoho, kdo tam byl začleněn. A je to opravdu důležitý rituál, jeden z nejpropracovanějších, co známe. V řadě kulturách nabývá bezpočtu podob, o kterých si budeme povídat.
V chápání smrti můžeme spatřovat také počátky náboženství, že se nám třeba zdá o těch našich blízcích, kteří nás opustili, a tam je vlastně základ náboženství v tom, že jsme začali věřit třeba v existenci duše. Bych zmínil slavného filozofa Martina Heideggera, který říká, že člověka můžeme definovat jako bytí k smrti, že my víme tu konečnost, ale rádi na ní zapomínáme. A říká, že můžeme za někoho jít na smrt, třeba dobrovolně jít za někoho na smrt, ale nakonec každý musíme umřít sami.
To vědomí smrtelnosti je naprosto důležité. Každý je s tím nějakým způsobem konfrontován a ty obřady jsou právě způsobem, jak pomoci i v těch těžkých chvílích, kdy je to velice vypjaté.
Martine, já si vzpomínám na to, když mi umřela prababička, pamatuji si, jak rodiče odcházeli na pohřeb a mě nechali u babičky. Někdy se říká, že u nás, v naší společnosti, že by děti třeba neměly chodit na pohřby, že netřeba je tomu vystavovat a já si to nemyslím. Myslím, že tahle zkušenost je nesmírně důležitá a tvárná pro lidskou osobnost a já doteď si vybavuji, jak opravdu odcházeli z toho domu a šli na ten pohřeb v černém a nechali mě u babičky.
Já si dovolím připomenout jednu práci E.A. Hebla, to byl specialista na severoamerické indiány, zkoumal Komanče, Cheyenne. A ten v jedné svojí práci vlastně napsal, jaké má funkce pohřební rituál obecně. A právě, jak si přesně říkal, jednou z těch nejdůležitějších je právě příprava na vlastní skon, že lidé během těch funusů vidí i trošku sebe sami, co je čeká a znají tu konečnost. Dalšími funkcemi, které Hebel spatřoval, tak bylo obřadné oddělení těla a duše. Třetí funkcí, kterou zmiňuje, tak je integrování společenství. Víme, že při obřadních pohřebních rituálech, že se setkávají komunity, setkává se rodina, i daleká rodina. A čtvrtou funkcí pohřebních rituálů je vlastně přerozdělování statků potom, kdo nás opouští. Takže to souvisí s dědictvím, s nástupnictvím, co komu odkážeme, kdo má jaký nárok, takže to je další funkce. A pátou, tak je něco, co si už vlastně avizoval, je to, že to dává těm našim životům jistý řád, smysl, hloubku, prožití té konečnosti bytí.
Martine, dnes jsme si zvolili, řekněme, všelidské téma smrti, A v některých společnostech, jako je ta naše, je to spojeno se smutkem, truchlením, pláčem. V jiných společnostech se ovšem na smrt dívají poněkud jinak. A já bych navrhoval, abychom se na chvilku podívali k Torážům.
Poslechneme si nahrávku z archivu Českého rozhlasu z pořadu Třetí svět. A sice zavítáme na Sulawesi, indonéský Celebes, ke kultuře Toradžů, kteří jsou velice zajímaví i svou architekturou a také svými pohřby i představami o smrti.
Kluci v čele průvodu mlátí do gongu jako smyslu zbavení. Za nimi pospíchá průvod s nosítky, na kterých spočívá bohatě zdobená rakev. Je těžká, tucet mužů má co dělat, aby ji uneslo. Z nenadání se jí z rakví zastaví a přetlačují se. Z okolních domů vybíhají sousedé a zapojují se do prapodivné hry. Rakev se povážlivě naklání, konečně jedna strana povolila. Vítězové křepčí jako pominutí. Lidé stojící na zápražích domů kropí procesí s prškami vody. Konečně průvod přichází ke skalní stěně. Z galerie pod převisem zlíží do údolí dřevěné figurky zvané Tau Tau. V nich sídlí duše zemřelých. V jejich těsné blízkosti jsou vysekány hrobky. Do jedné z nich uloží rakev a na galerii přibude další postavička. Pohřeb, který trval celý týden, končí.
Právě jste slyšeli nahrávku ze Sulawesi, z Celebesu, od kulturní skupiny Toradžů. A zaslechli jsme tam slovo Tau Tau, což jsou vlastně postavy vyřezávané, které odkazují na zemřelé. Pod domy, které jsou na takových kůlech, tak vlastně byly i uchovávány ostatky těch zemřelých, a to někdy i velice dlouho, a byla to příprava na ten důležitý obřad pohřební.
Torážové vlastně prováděli svého druhu mumifikaci, moderní dokonce s využitím nových technologií zesnulých, a čas od času je vytahují z hrobů. My jsme zvyklí na to, že uložíme zesnulého do hrobu, ať již z popelněného nebo v rakvi, a pohřeb je za námi, ale vlastně toto jsou ty takzvané sekundární druhotné pohřby. A je opráší, klidně převléknou, zkrátka dobře jako vyvedou z toho hrobu znova na svět.
Martine, ty jsi specialista na Novou Gvineu, ale vlastně část Nové Gvineje spadá do Indonésie. Já si vzpomínám, že když jsem psal třeba knihu o tetování, takže jsem se setkal právě u indonéských kultur, jak vlastně to probíhá na onom světě, a u řady těch společností, třeba u Dayaku na Borneu a tak dále, tak bylo potřeba mít to správné tetování, aby člověk mohl přejít nějakou rokli, řeku smrti, aby se mohl dostat do říše mrtvých, aby mohl vlastně fungovat i v tom dalším životě. Máš ty z Nové Gvineje nebo z jiných částí Oceánie nějakou takovou zkušenost?
Existuje mnoho těchto představ, ale když jsi zmiňoval třeba mít to speciální tetování, tak v některých kulturách Nové Gvineje nebo Melanézie, abych byl přesný, tak se třeba musel nakreslit speciální vzorec do písku, aby se ten zesnulý zesnulá dostal na onen svět. Nebo také zcela specifickým příkladem byl endokanibalismus u Foreů, kdy cílem bylo sníst toho zesnulého, což je celkem výjimečné v lidských společnostech. Měli představu, že aby se uvolnila ta duše a mohla jít do říše předků, tak museli toho zesnulého sníst. Ale to je celkem výjimečná záležitost.
V řadě společností, které antropologie zná, tak se nějakým způsobem poškozovalo tělo v těch smutečných obřadech. Z našeho prostředí známe to i ze slovanských soch nebo z různých zápisů, tak se rvaly vlasy, řezaly se. V různých společnostech se vytvářely jizvy, nějakým způsobem se poškozovaly vdovy, a známé kultury v Africe, kdy si vdovy úplně zničily účes na důkaz toho smutku. Takže vlastně k těm pohřbům patřilo spousta různých zvyků. Nyní využijeme příležitosti, že máme obsáhlý archiv Českého rozhlasu, a poslechněme si nahrávku z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů z roku 2009, která pojednává o unikátním inuitském neboli eskimáckém pohřbu z 15. století, kdy bylo v zamrzlé půdě nalezeno 8 těl.
Grónští bratři Hans a Jochum Grenvoldovi z Umanaku totiž na lovu objevili 8 velmi dobře zachovalých mumií ve dvou hrobech, či spíše pod dvěma kamennými mohylami. Tradičním inuitským způsobem byly pohřbeny někdy kolem roku 1475. Na sobě měli teplé oblečení, aby jim v novém životě, který měl podle tehdejší víry přijít hned po životě právě skončeném, nebyla zima. Nejmladšímu chlapci bylo v době skonu teprve 6 měsíců. Jedná se tak o vůbec nejstarší arktické obyvatele, jimž se díky chladnému a suchému grónskému klimatu i dnes můžeme podívat přímo do tváře. Zvláštní bylo, že prvních 5 let po objevu, ačkoliv její dotyční bratři v souladu se zákonem nahlásili úřadům, se o čerstvě nalezený hrob nikdo nezajímal. Až koncem 70. let se situace zlepšila. Objev pak vzbudil celosvětovou pozornost a postavička půlročního dítěte se dostala až na obálku časopisu National Geographic.
Slyšeli jste nahrávku, jak vypadal inuitský eskimácký pohřeb někdy v 15. století. Ten pohřeb byl zkoumán až od 70. let, archeologi, odborníky. Je to takový krásný příklad toho, co nám můžou napovědět pohřební zvyky o těch daných společnostech, protože díky tomu se antropologové, archeologové dozvěděli opravdu hodně o těch předcházejících inuitských kulturách, o té staletí trvající kontinuitě zvyků a pravidel a možná i představ o těch posmrtných světech. Martine, tyhle ty mumie, kde bylo i malé dítě, které se dostalo na bálku National Geographic, tak vlastně byly přirozeně mumifikovány v tom prostředí a uchovaly se takhle dobře zachovaném stavu dlouho. Známe mumifikační praktiky i z jiných kultur, třeba z jihoamerického Chinchorro, což jsou vlastně nejstarší mumie staré 8000 let, které překonávají i ty staroegyptské. Co všechno můžou archeologové vyčíst právě z takovýchto unikátních příležitostí?
Ty jsi zmiňoval vlastně Andy, a tam právě také došlo k mumifikaci, pokud si dobře vzpomínám, řekněme tou přirozenou cestou díky suchému klimatu. Zajímavé je podívat se na to, kdy vlastně začali lidé pohřbívat. Spekuluje se o tom, je to pořád otázka, řekněme do pranice, že pohřbívali již neandertálci, že máme nálezy z oblasti Šanidár. Ale také máme jeden z nejstarších pohřbů na území Austrálie, kde to byl ale pohřeb žehem. Opravdu to pohřbívání, to vědomí vlastní smrtelnosti asi provází moderního člověka, abych použil odbornou terminologii, anatomicky moderního homo sapiens, opravdu po desítky tisíc let, protože ten pohřeb v Austrálii je datován do doby snad před 60 tisíci lety. A u těch neandertálců tam se bavíme o nějaké paleobotanice, to znamená to zkoumání třeba pozůstatku pilů a pozůstatku květin. A tam to vypadá opravdu jako na záměrný pohřeb, protože přinášely ty květiny z velké vzdálenosti, to znamená to bylo jako cílené, nebylo to tak, že by někde někoho zakopali, ale že tam opravdu mohl probíhat nějaký rituál, ale to se pohybujeme a vždycky budeme v této otázce pohybovat na úrovni nějaké spekulace o tom, co a jak mohlo být.
Každopádně je to extrémně důležité navedení o tom, jak lidi své bližní, jak se k ním vztahovali, jak jim dávali třeba výbavu na onen svět. Je to svědectví o sounáležitosti a emocích.
Je to tak a zároveň si připustíme, že téma smrti a pohřbívání je něco, co nás provází a zároveň nepřestává fascinovat, protože všichni víme, že se nás to týká a my už jsme se toho tématu dnes dotkli, že my s tím zacházíme jinak než v jiných společnostech a naše společnost je nesmírně rychlá. Takže ve chvíli, kdy se loučíme s naším nějakým blízkým, tak máme vyhrazený čas někde typicky v krematoriu. Máme čas na půlhodinové truchlení, ne jako v jiných společnostech. Třeba já jsem viděl pohřby na Papuji a ty pohřby trvají týdny. A sociologové dneska třeba hovoří o temném turismu, jako kdyby nám vlastně to téma někam potřebovalo sublimovat, že vlastně nemáme čas truchlit. To truchlení si rituálně vlastně nemáme šanci dopřát. A sociologové dnes řeší právě téma temného turismu, kdy pak často třeba během dovolených, během výletů, jezdíme na temná místa, jezdíme na hřbitovy. Jako kdyby nám to sublimovalo do té potřeby jako navštěvovat tato temná místa. Martine, pojďme opět využít archivu Českého rozhlasu a pojďme si poslechnout nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů. Jedná se o reportáž z Filipín a tam se pak podělím o svou vlastní zkušenost z jednoho hřbitova.
Jsou jich tisíce. Někteří přežívají v příbytcích, zbytých z prken a přilepených ke hřbitovní zdi. Ti šťastnější přímo v hrobkách, o které se starají. Já tu žila 15 let, moje matka ale už 31. Spolu se svým mužem, mým otcem a jedním mým synovcem. Celkem jsme tu byli 4. Vypráví 30-letá Maja. Mladá dívka, která své dětství i období dospívání prožila mezi zemřelými. Samozřejmě jsem měla spoustu kamarádů a hráli jsme si hlavně na schovávanou. Každou sobotu pak jsme vyráželi na jednu z přilehlých ulic, která byla vymezená k hraní a kde se scházela většina z nás, vzpomíná. Její následující životní příběh je pak jako z pohádky. Protože jsem se provdala, žijí teď jinde ve čtvrti Laban. S mužem jsem se seznámila tady na hřbitově. Bydleli jsme totiž v hrobce jeho otce. Jeho pozůstalí nás tu nechali a my se jim za to o hrob starali. No a když jsme vyrostli, poznávali jsme se víc a víc, až z toho byla láska. Nakonec jsme se vzali a já s ním odešla.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z pořadu zápisníku zahraničních zpravodajů a ocitli jsme se na Filipínách, ocitli jsme se na hřbitově. Hřbitovy jsou rozšířený fenomén. Lidé zkrátka mají tendenci ukládat zesnulé na jedno pomyslně stejné místo. Já jsem na Filipínách byl před pár lety a měl jsem možnost navštívit čínský hřbitov v Manile, který pro mě byl velmi překvapujícím. To je obrovský rozlehlý areál, na kterém můžeš číst i společenskou strukturu podle nějakého ekonomického statusu. A na první pohled, kdyby tě tam někdo přivedl se závazenýma očima, pak tě rozvázali, tak nepoznáš, že jsi na hřbitově. Tam stojí obrovské vily, které mají také sociální zařízení. Jsou tam toalety, je tam kuchyň a je to jen proto, že se tam ta rodina výročně schází a udělají, řekněme, takový piknik. Jsou to opravdu pro ty bohaté rodiny, to jsou honosné vily, parkují tam auta a můžeš na tom opravdu číst to společenské postavení, péče o mrtvé, o místa, kde jsou uloženy ostatky zesnulých, je, řekněme, všelidským fenoménem. A zároveň i ta péče o ta místa pietní, kdy na různá výročí chodíme na hřbitov a zapalujeme svíčku a připomínáme si vlastně toho zesnulého, zesnulou.
Protože, jak říkáš, není to jenom v našich kulturách, pečují muslimové nějakým způsobem, mají orientované hroby a tak dále, ale v tom našem prostředí, když zůstaneme, tak je dobře vidět ten rozdíl přístupu třeba k těm zemřelým, k těm dušičkám, jak lidé pečují o ty své předky, o ta jejich místa. Někde vidíš čerstvé květiny nebo rozsvícené svíčky, vypletý plevel a někde jsou ty hroby bohužel dost zanedbané a bez zájmu těch bližních.
Je to možná také dáno tím, že na ty zesnulé už zkrátka nikdo nevzpomíná. Staří Řekové, pokud vím, věřili v nesmrtelnost v tom, že na ně bude vzpomínáno. Takže dokud existují lidé, kteří se na ně vzpomínají, tak jsou vlastně nesmrtelní.
V úvodu jsme řekli, že pohřeb je rituál a je to záležitost společenská. Pohřby jsou nejenom rodinné nebo pojaté v rámci širší rodiny, známých, přátel, ale jsou i opravdu třeba státní pohřby, kdy skoná nějaký státník, král, královna. A my opět můžeme využít toho, že máme k dispozici veliký archiv Českého rozhlasu, Československého rozhlasu v tomto případě, a pustíme si nahrávku z roku 1937, kdy zemřel prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Miliony v hlubokém tichu jdou podél rakve, která tu stojí dnes jako pokladnice nejvzácnější. Jdou dnem a nocí, jdou dějinami a jdou věčností, vyslovují se vzlikem a horoucím vděkem největší jméno. Tomáš Garrigue Masaryk. Dnes odchází na největší, nejdelší cestu, na cestu do věčného míru. Bude to v těchto hodinách cesta velikého vítěze nad smrtí, cesta věčného, který zbožněn svým národem je jedním z těch, kterým nikdy nebude dáno zahynout.
Slyšeli jste nahrávku z roku 1937, kdy zemřel prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk a byla to opravdu předělová událost pro novou mladou republiku. Hodně lidí si na to vzpomíná, bylo to velice emotivní. Byla s tím zpěta řada událostí, státní smutek v protikladu proti nějakým rodinným obřadům, tak státní smutek bývá vyhlašován na dlouho, je povinné jej držet v případě skonů takto důležitých osob. Vzpomínám si, že není to tak dlouho, Martine, co zemřela britská královna Alžběta II. A opravdu, pokud se nepletu, tak ten pohřeb a přípravy na ten ceremoniál trvaly poměrně dlouho. A vlastně, když jsme to sledovali v televizních přenosech a sledoval to skutečně celý svět, tak bylo tolik těch součástí toho pohřebního obřadu od převážení těla, jak kdo v jakém pořadí má jít, kam si sednout, jak to probíhá v katedrále, kdo mluví, jak se chovat, jak se správně odít, jaký meč se používá. Kdybychom neměli poučených výkladů, třeba diplomatů nebo historiků, tak bychom ani nevěděli, jaké významy ty obřady měly a bylo těch aspektů opravdu, řeknu, stovky. Všechno tam bylo vlastně promyšlené do detailu, aby fungovalo a mělo vysokou symboliku.
Nehledě na to, že to bylo plánováno předem, jak ten pohřeb, jak ten ceremoniál bude probíhat. Na druhou stranu, když se odpoutáme od významných osobností, ty jsi poukázal na to, že je rozdíl mezi tímto typem pohřbů a tím, řekněme, soukromým, rodinným. Někdy i lidé, které považujeme za celebrity, tak si ty rodiny potom vyžádají, že proběhne pohřeb zkrátka v rodinném kruhu, že vůbec nechtějí do toho svého smutku, do toho pohřbu zahrnovat veřejnost. Tak ale pravdou je, že v naší společnosti převládá čím dál větší pragmatismus, kdy velmi často ty pohřby fungují tak, že si najímáš lidi, kteří za tebe odvedou tu práci. Já jsem třeba nikdy nekopal nikomu hrob. Viděl jsem to na Papuji, kdy tomu mladíkovi, který tam tragicky zemřel, tak kluci, se kterými hrál dva dny předtím fotbal, tak mu kopali hrob. A my na něco takového vlastně nejsme vůbec zvyklí. Obvykle si kupujeme květiny uvázané, obvykle si najmeme řečníka, obvykle za nás všechno vykonají druzí a my se zkrátka dobře jenom dostavíme. A v jiných společnostech je to zkrátka tak, že je to opravdu celospolečenská událost, tak jsme se toho dotkli úplně na začátku našeho povídání. Já jsem měl možnost být na pohřbu na Papuji. A pro mě to bylo v mnoha ohledech jako překvapující, protože žena, která zemřela, tak ona byla manželkou místního pohlavára, její syn jí vlastnoručně vyrobil rakev, všechny rodiny přinesly nějaké jídlo, včetně teda nás jako hostů, kteří jsme tam byli, tak jsme přinesli té komunitě nějaké jídlo, protože to se sluší a patří. A součástí třeba toho pohřbu byly plačky, které se dotýkaly té rakve a plakaly, ale byly to plačky. No ale v domě té zesnulé, tak tam ti lidé skutečně plakali.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Dnes jsme si povídali o těžkém tématu, o smrti, odcházení. Martine, pohřbívání je s člověkem s námi po desítky tisíc let a nepochybně tady s námi bude, protože ty nejdůležitější věci na světě jsou, že se narodíme a taky hold z toho života bohužel odcházíme a ten způsob, jakým bude docházet k loučení se s mrtvými, nepochybně dozná celé řady změn, tak jak jsme si o tom povídali i dnes.
Musíme si přiznat, že naše společnost se na vlastně poslední věci člověka, jak se říkávalo, nechce moc dívat. Spousta těch nepříjemných věcí, které bolí, které jsou velice těžké na překonání, tak vytěsňuje z očí v řadě případů, tak tomu už schází ten rituál a je to smutné skonání.
Jsme rádi, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup.
Martin Rychlík.
Člověčiny Svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.